Campus FM jippreżenta Storja ta, vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Bi pjaċir nsellmilkom u nilqakom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM. Nistgħu ngħidu li din hija sensiela li ħadtina l-opportunità biex nitkellmu dwar l-istorja. L-istorja ta' ħafna affarijiet nistgħu ngħidu. L-istorja ma' mhux l-istorja l-kbira, din id-darba se nippruvaw anki niffokaw fuq l-istorja ta' madwarna, fuq l-istorja ż-żgħira. Bħalma ngħidu ħafna drabi veru li kollox għandu storja xi rakkonta jinna fi triq li għexna fiha. Il-bib li issa l-ġara bidlitu minn jaf x'raw ma rax, kważi kważi anki l-istess bankina minn fejn konna ngħaddu minn jaf x'ratu ma rax. U allura din se tkun sensiela fejn se nitkellmu dwar binjiet, se nitkellmu dwar kodba, dwar karattri minn kodba, dwar xi programmi tat-television antiki. Banet u ħwejjeġ oħra bħal dawn li ħafna drabi għamlu wkoll l-istorja tagħna ma li mhux dejjem nagħtu kasom. Illum l-ewwel programm, l-ewwel misdent tagħna fil-fatt huwa Giuseppi Teuma se nitkellmu miegħu dwar il-Mużew tas-Santwarju ta' Ħaż-Żabbar. Żgur li dawk li huma mitħla ta' dawn affarijiet ħajtek marbutin mal-Knisja jafu li ħafna mill-knejjes tagħna wkoll għandhom dan il-patrimonju sabiħ. U illum xtaqt li l-ewwel programm niffokaw iktar fuq dan il-post. Giuseppi kif tafu huwa artist jaħdem bosta medja nistgħu ngħidu jagħmel xorta skulturi fil-metall, juża l-arti digitali, jaħdem fiċ-ċeramika, insomma hemm ħafna affarijiet oħrajn. U wkoll l-awtur ta' numru ta' pubblikazzjonijiet fosthom ktieb interessanti ħafna l-arti fil-knejjes minn Mit Pittur Malti, niftakar kont anke intervistajtu dwaru ammont ta' snin ukoll, u wkoll tur ta' gwida tal-Mużew tas-Santwarju ta' Ħaż-Żabbar u naf li mod partikolari huwa interessat fid-dokumentazzjoni u anki fir-restawr. Giuseppe Teuma se ngħidu wkoll li ħassem f'diversi wirjiet u l-arti tiegħu hija xi ftit ngħidu hekk ukoll differenti mill-oħrajn minkejja mhux sejħu għalih li huwa kbir ukoll fletaqna flew minn ħobbi seħlu bħala n-nannu tal-artisti wkoll.
50 sena.
Ġus, merħba fil-programm tagħna.
Merħba lilek ukoll.
Forsi l-ewwel mistoqsija tkun x'inhi l-istorja ta' dan il-mużew? Kif beda dan il-mużew?
Il-mużew proprjament ġie inawgurat fl-1954. Kien l-uniku mużew illi l-binja tiegħu saret apposta biex ikun mużew. Tista' timmaġina inti fl-54-ijiet. Kienet għadha ftit wara l-gwerra, jiġifieri kien bżemm kuraċjuż ukoll il-Kappilla Nżar billi bdieħda li bħal speċi jitlob lin-nies biex jiffinanzjawlu dan il-binja waqt li kważi kważi ħafna djar imwaqgħin tista' timmaġina inti.
Il-Ministeru żgħar kien hemm anke xi polemika hux hekk marbuta mal-faċċata mal-
kien hemm anke jekk il-faċċata kienx tiġi fejn qiegħda llum jew inkella tiġi xi ħares in-naħa tal-pjazza. Għalija kieku qed ħares li n-naħa tal-pjazza naħseb kienet tiġi sbaħ imma. Imma dik issolvitu wkoll. Qabel ma nbena dal-mużew, il-Kappilla Nżar kien diġà ovvjament beda jiġbor ċerti affarijiet mid-djar u minn dak li kellu fil-knejjes biex għall-inqas meta jibda jkollu nukleju ta' eżebiti ġo fih. U bdejt nintuża wkoll sagristija l-qadima biex jitpoġġew ċerti affarijiet bħal-suġġetti u affarijiet minn dawn il-kbar.
Jidher li dak kien bniedem attiv ħafna f'dal kappilla, jiġri mhux biss fl-ambitu pastorali, naf li anke ħareġ numru ta' pubblikazzjonijiet, pereżempju.
Fil-fatt kien hemm għal anke li traskura forsi l-lat pastorali għax il-vera għamel ħafna binjiet Ħaż-Żabbar li għandhom x'jaqsmu mal-kultura u anke binjiet soċjali. Kien popolari ħafna man-nies ukoll. U kull fejn kien jidħol kien anke jekk jara xi ħaġa li hija interessanti, u li hija ta' prieġi biex tintura il-mużew, tagħna kien jiġbora, jiġifieri kien mod jew ieħor jasab biex jakkwista.
Jiġifieri dan hu proprjetà tal-Knisja ħnejdu hekk biex niftehmu.
Issa kemm dan huwa, dan huwa proprjetà tal-Knisja. Però ma nistax naqqas ngħidu li huwa mużew ekklesjastiku għaliex fih ħafna u ħafna affarijiet li huma profani u li jinteressaw lill-pubbliku in ġenerali anke dak li m'għandhom xi twemmin nisrani jew x'inhu.
Ejn nibdew nitkellmu ftit dwar xem. Naf li hemm żewġ solari ta' eżebitu hemm anki platform li ta' toħloq it-tlet solar space.
Is-solar t'isfel għandna kważi kważi l-istorja ta' Ħaż-Żabbar mibidu. Għandna anki eżebiti ta' fuħħar li naħseb hemmhekk hemm l-għdem biħat iktar minni ġal mużew 600 sena qabel Kristu. Dan kollan s-tabu falak u għatiet ħazzabbar u għanki forsi Witalajn u dak il-postiet li ħarġu minn ħazzabbar wara kollox. Mbagħad tibda l-era Kristjana, hemm fuħħar tal-perjodu ta' dik iż-żmien, mbagħad nibqgħu mixjin sal-ġurnata tal-lum. Il-fussur artist tal-ukoll hemm żebbi dak il-Valken li kien waqa' fl-1975 li qed hemm dan l-lum kważi huwa mhux eżebbi daqstan kemm memento għal dawk in-nies li mietu għax anki pereżempju il-romol tagħhom. U liedom ġil jiġu għemmek u jżuru dana l-fdalijiet.
Naħseb ftit jafu li u li għattista ta' raħdan jgħu partijiet minnu?
Iju, tana temm il-partijiet kbir ta' fjużelax, jgħem zewġ roti, u għem partijiet uħra zar. Tensiex dana kien spiċċa, jgħu xita sħiħa fuq ħazzabbar kollu.
Kien storja kbira.
Kien storja kbira u jessa temmen jgħu ma temmen kien kalkola bħala miraklu mizzabbar jgħu dak iż-żmien il-għalix minn dak il- il-traġedja l-kolla li kienem ħazzabbar kienet mitru waħda pajzana biss. Kienu mitru kol ħamsa mill-ekwipaġġi dam rridux ninsewhom qed nipprova anke nakkumula l-istorja tagħhom, l-ritratti tagħhom, għalihom ukoll iġu rikonoxxuti wara kollox li mhux waħda biss mietet mitru sitta.
Sewa, dak l-ewwel solar.
Meta nitilgħu fuq għandna isu l-pinakoteka tal-mużew u hemm oġġetti storiċi oħra. Jiġifieri dinti qed ninkludi issa anki delli inti qed tilla din il-gallerija li qiegħda fuq li bija veru akkwistajna solar ieħor. U minn fuq qed tista' tara l-kwadri. Hemm rappreżentanza sabiħa ta' artisti Maltin u anke barranin, hemm Francesco Zara, hemm Rocco Baħaġar, Gianluca Baħaġar, hemm diversi oħra anki u seħansitra anki għandna preti.
Dawk kienu fil-Knisja qabel ġieri kif saburhom fil-mużew.
Ara hemm sezzjoni li kienu li ġew mill-kappelli rurali. Da sezzjoni għalija u tibda kull kappella u l-bdalijiet li fadal infatti anke dik li qed qabiċċiet issa tal-baron issa għandna titular tagħha hemmhekk sa nagħt. Jiġifieri hemm ħafna oħrajn. Mbagħad hemm oħrajn li huma akkwistati jew mutija mħallija f'testmenti eċetera li huma qasna fil-provenenza tagħhom. Imma hemm ukoll dawn li kienu fil-Knisja li tneħħew pereżempju sotto kwadri, kwadri laterali, Via Sagra l-Antika, Via Sagra Antija li taħroku baħġa veru sabiħa.
U dan kollox ikun immarkat ħanejdu hekk ġifieri minn se jiġi.
Għażilt ukoll forsi ma tantx kien ikna kontroversja illi għażilt li il-captions tagħhom kuna magħhom kollha bl-Ingliż. Jiena li kolli mużew u jkun hemm iżjed captions milli hemm sabit iddejjaqna naħan ħafna tabelli. U dan wara kollox ma ħajġi l-mużew illum il-Malti mhumiex jiġifieri il-lingwa Ingliża saret kważi universali, allura hemmhekk żammejt il-captions żgħar kemm jista' jkun u b'lingwa waħda biex nitkellmu nispiċċaw. Hemmhekk hemm ukoll art tal-portabbli mbagħad u hemm l-uniku karru tal-pesta li għadu jeżisti, dak interessant ismu.
Dak tal-ma żminu l-karru.
Tal-1813, tal-aħħar pesta li sar. Għazzabba kienu mietu xi 53. U Malta kollox xi 4,500. U barra rispeċċati pesta daw il-karri kollha kienu nħarqu naturalment. U dan mod jew ieħor ma nafx għaliex spiċċa fil-kanniri tal-Knisja. Kien ilu jidher hemm konna nsbuq xi gwarda robba. U darba lajn ħna raw sibna r-roti tiegħu kienu ġew hotellajn jieħu fih ukoll hemm l-iskrizzjoni ta' minn ħadmu u d-data b'kollox nimmaġina hija rċevuta.
U naf li hemm ukoll x'hekk kollezzjoni mhux ħażin ta' ex voto dawk ukoll huma kurjużi.
Madni ma semmejtix għaliex hemm sala mbagħad iddedikata lil dawn l-ex voti. Naw l-ex voti mhumiex ġifri hemm xi 85 minnhom u xi 8 biss mhumiex relatati mal-baħar. Issa il-punt terġa' mhux relatat biss mal-baħar imma relatat mal-ordni tal-kavalliri. Jiġifieri għax ħażabbar billi l-kavalliri kien deġa' għandhom devozzjoni lejn il-Madonna ta' Grazzja minn qabel kif ġew Malta u sabu l-ħażabbar diġà għandu stabbilità dina dan it-titolar, allura għażlu ħażabbar kważi biex mor jitolbu hemm nhar terba. U ħafna mill-wiedek kienu jsiru mal-Madonna ta' Grazzja. Jiġifieri hemm min kien jifla jħallas pal-kavallieri kbar li ħallsu b'għadri sbieħ. Ġitna jgħad tributi l-Giuseppe d'Arena hemmhekk, ġifieri hemm xogħol sabiħ ta' mill-kavallieri. Imbagħad hemm l-oħrajn li huma iktar tal-popolin, pereżempju, maħadin fuq
in-nies. Ma nafx għalfejn jiena kont nassoċi ħafna drabi l-eks voto iktar mal-baħar milli ma' sitwazzjonijiet oħrajn. Interessanti.
Anki pereżempju anke tal-ħerba hemm ħafna tal-baħar. Jiena naħseb l-iktar disgrazzi li kienu jsiru dak iż-żminijiet, il-baħar kien xi ħaġa li Malta kienet industrija kbira, anki bżmien il-kavalliri, jiġifieri il-baħar kien iċ-ċentru ta' kull industrija ta' kull ħaġa, u l-korso qed tgħid inti. U vjaġġar u trasferar. Allora u l-bahar bastimenti dak iż minn ma kienux attrezzati bħalta, llum ora kien hemm ikun hemm iżjed disgrazzi. Fil-fatt issa wkoll jidħlu xi ħaġa mal-bahar, imma d-disgrazzi ma ħafna inqas fuq il-bahar u llum.
U naħseb illum, insomma, qatt għandna din il-kultura ta' ex-voti, anke minn forsi weġġa' ħa l-ġips.
Iva, u anke pereżempju tħażel bar jidħlu mbagħad dak li huma aħna. Inti tara kronologija ta' modi u ta' stilijiet u issa anki jidħlu pereżempju ex-voto digitali pereżempju. Jew ex-voto maħdu fuq il-bizzilla jidħlu affarijiet li huma aktar relatati mal-
U daw tpoġġuhom fil-mużew kif tagħmlu?
Anki poġġuhom fil-mużew.
Awtomatikament jiġifieri.
Naddu isu minn skrutinju. Hija ħaġa faċli li xi ħadd jiġifieri biex anki biex ikollu f'kwadru esibit. Jista' jagħtih bħal ex-voto, ma tiqgħod naqra attent li ħadd taseb biex hemmhekk għall-inqas hemm ċertu validità fih ukoll.
Fatt kont sensaqsik imma l-ex-voto għandek wieħed taraħ bħala preġġu artistiku fis-sens.
Hemm diversi, hemm diversi hemmhekk għandek fir-restawrarna wieħed issa, pereżempju, li juri l-Galera tal-Ordni. Kif kienet taġixxi pereżempju f'maltempata kbira, ma artistikament hija ta' valur kbir, hemm wieħed xaktarx li ju jista' jkun ta' Giuseppe Caliu kol hemmhekk. Hemm bastiment, hemm l-indikazzjonijiet huma, l-attribuzzjonijiet huma Giuseppe Caliu. Naturalment imma kien hemm oħrajn artisti li kienu madonnari, pereżempju, li kienu tajbin bħal Gonzi, pereżempju, u Portelli, dan kollha hemm rappreżentanza tagħhom.
Imma lura min kien jagħmel l-ex-voto kien hemm bżonn ħa ngħidlek li jagħmel kwadru ta' preġi wkoll. Virket marbuta miaw, jew mux daqsek.
Timmaġina li jekk ikun kavallir u nobli dana mux semur għabba ċi madonnaru tal-ħabba gozzu, jgħi l-usma. Għax dana kan jirrakkontaw, issa, jgħin għetni jitkellem fuq ċerti kwadri, minna palda li għadni kif semmejt, u jem kwadru jħor li juri il-ħambis galeri li kienu ġeneralment jgħidu sem fil-battalji u fil-data l-ordni, tara ġviri ċertu artistrija. U minn ħadimhom kien intis ukoll fil-bastimenti. Wieħed li wara rissimu pereżempju l-iktar li qatt kellha bastimenti l-Ordni ta' San Juan kienu tminja. U hemm wieħed li għadna kif irrestawrar nieħissa li juri fil-fatt tmien galeri qegħdin ġodan il-kwadru.
Ġifieri ħa ngħidlek ukoll sa ċertu punt l-ex-voto jista' jservina ta' dokument ukoll biex anke wieħed jitgħallem fuq l-aspetti marittimi.
Iva, ħafna minnhom jifier barra li għandek inti l-aspett ta' storja. Dawn ukoll dawn l-istorji huma dokumentati wkoll. Jiġifieri barra minn hekk għandek topografija, pereżempju tal-Mediterran, għandek topografija tal-Greċja, ta' Malta l-port kbir u l-port ta' Marsa Mxiet pereżempju fl-1700 kif kien bit-turrijiet u li ħut minnhom għadhom jeżistu.
L-ewwel semmejt anke dak il-port bil-Olter, nixtieq forsi tkellimni dwaru, x'dik hija interessanti
wkoll. Dan l-art tal-portabbli, portabbli xejn fil-fatt, xil wieħed ejle u li biex jintrama, ma jista' jkun jiġifieri li forsi darba fis-sena kien jispiċċa f'xi dar ta' villeġġjatura, dan normali kien ikun xi nobbli, dan kien ġie mill-imdina, m'għandux il-provenienza tiegħu eżatta.
Ma nafux tagħhom.
Kien li ma nafux minn fejn ġie, ħafna minnhom kienu. Nġibu minna ma kienu jieħdu ebda dokumentazzjoni dak iż-żmien. Però huwa wieħed sabiħ ħafna kien anke der f'diversi wirjiet u għandek artal totali dabiż sagristija b'kollox għax l-artal taħt kien fetaħ u dak jgħidu l-sagristija tiegħu. Ma kien għala qisu gwarda roba, proprju ta' proġi kbir.
Ovvjament, hemm anki dawk is-siġġijiet sedan ċers u xekk bħala parti mill-.
Issa meta nitilgħu fuq imbagħad meta nitilgħu qegħdin nitkellmu sa fuq il-parti ta' fuq fil-gallerija, hemmhekk hemm żewġ sedan ċers. Waħda minnhom hija ta' gramma sruħom pess li kien ħallih huwa stess li ħalsa bar. Dana meta dawn li kienu jużaw għall-vjatki u għall-qassim tal-Ewkaristija ma kinux inbnew, ma kinux apposta bħala. Xi ħaġa għall-Knisja, kienu jkunu ta' xi ħadd u kien jagħtihom u mbagħad kienu jiġu alterati bħal fil-każ tagħhom pex meta ta' dan, mbagħad wara sar simbol tal-Ewkaristija u jbedien tuża l-vjatku. Mbagħad għandna ieħor li kien tal-Grammastri Kottoneri ta' tnejn li huma hemm l-arma tiegħu, dawn huma wkoll ta' preġu kbira, qatt għandhom ukoll il-dan li kien jiġorruhom fuqhom. Da tal-ġilt, jifri jisub bħal speċi ta' xett tal-ġilt, u mekoll l-asti tal-tobħed minnu.
Astrina. Sabiħu, però tibqa' taffaxxina, kif jirnexxielek ta' għadda kollu taħt saqaf wieħed, għax mhix ċajta u meta toqgħod taħseb.
Meta tqis inti dan, meta kien imbena, kien imbena mbagħad ġie attrezzab bil-mod il-mod. U l-kollezzjoni kien żiedet u żdiedet, issa meta kellna problema tas-saqaf u kellna nbidlu s-saqaf. Allura kellna nżarmaw kollox, nippakjaw kollox, inpoġġuhom f'diversi mħażin.
Reċenti
da fl-2000 fl-2003. Dan ma luq sentej fil-fatt. Bat meta l-mużew infetaħ minn ġdid, konna għamilna riorganizzazzjoni sħiħa. Konna jiena u nukleju żgħir ta' volontieri fosthom kien għal jaffirlu Manuel Fiorentino li kien ukoll membru fil-kumitat tagħna dak. U ifhimni jiġifieri konna kellna in-house tista' tgħid kellna l-aħjar. L-aħjar ġismu hu bil l-aħjar parir.
Naf li kollox hekk hemm anki xi xogħol ta' Antonio Sortino wkoll fost l-oħrajn.
Hemm xogħol għax Antonio Sortino meta miet kien ħalla fil-testmenti jew li dawn jiena taw il-mużew. Hemm mudell ta' monument ta' gwerra li kien ħa jiġi fejn hemm illum hemm dak tal-ajkla l-Furjana, hemm dak il-sum dak li qisu tad-deb kien ħa jiġi hemmhekk, però kien kolossali u kien tant kbir li kien proibittiv il-prestijo biex isir kien qed jimmaġina li kellu xogħol jiżbieħ. Hemm l-bozz tiegħu da u anke huwa ffirmat bil-lapis minnu. Barra minn hekk hemm taħuh, muħuh kien artist u kien skultur viħabbli ħafna u billi kien iktar barra, ma tantx morru daqs Antonio, però kien hemm mudell ta' midalja li kienet saret ta' fiżmin il-gwerra u hemm ukoll panew li kien ħadem għall-Kanada, kien ħadem il-Kanada, u hemm Madonna Blonnella u għandha tarbija Ġesu. U taħt hemm xi għadha mwebhom li kienu żgħar jismu l-Motherhood, però sabiħ ħafna dak fir-restawrani ħessa.
Kif spiċċa ħażla baqa' Sortino? Ma interessanti kien hemm xi konnessjoni jew
sempliċi. Jiena kif wasal s'issa kien ħabib ħafna ta' Giuseppe Galia li kien id-disinjatur tal-mużew. U naħseb minn hemm kienet il-konnessjoni li Giuseppe Galia kien tkellem jew għallu bil-mużew. Kien hemm tliet kwadru wkoll sbieħ immens. Meta Antonio Sortino kien Ruma, kien hemm hotel li kien qiegħed iż-żarma. U dan ixtara minn hemmhekk tliet kwadri kbar, jiena qed nattrabbihom kważi anke lilla magoni jista' jkun. Veru kwadri ta' veru, jiġifieri kwadri ta' preġu kbir ukoll. Li kien tom lill-mużew. U fil-fatt dan kien imbagħad isegwih dana it-testment ħuh Francesco għandna dokument li da qed juri li qed itina daw it-tliet kwadri. U fermata ta' Francesco Xavier Sortino.
Etni August, waqt li t-nisimak t-tkellem ġus, fil-fatt anke t-tkellem dwar dan l-approċ xjentifiku wkoll, ġifieri mhux sempliċement isma'. Għandna l-kwadru, poġġejnieh, għamilna spotlight fuq u.
Hija responsabilta kbira u jiena nħossa l-aktwal ta' responsabilta għax jiena qiegħed nħossib l-ewwel ħaġa affarijiet li huma ta' patrimonju kbir kien mhux hekk ar-raħalbiss imma kemm mal-Malta kollha. U t-tieni ħaġa huwa li kull restaw li jsir, jekk ma nistax naffordjaw jiena aħjar nistenna ftit kemm ikolli l-flus, ma jekk ħanu restawrawh nqabdu l-aħjar restawraturi li għaw fil-pajjiż, nqabdu koll aħjar esperti li għaw fil-qasam tar-restawr.
U l-ma ħafna nies bravi f'dan is-settur.
Minn bigi ħarġu ħafna. Fil-fatt il-kap ta' bigi tista' huwa l-konsulent tar-restawr tal-Mużew tas-Santwarju ħabib tiegħi ħafna. Minn hawn nistensemmi ħun nirringrazzja ħalli għandi Spanjol jiġifieri li l-veru jgħinna immensament. Jiġifieri hemmhekk għandi fuq ix inserraħ jiena, għax jiena wara kollox jiena nifhem fl-arti ma m'inhiex restawratur u laqas qatt ma nippretendi li ħankun.
Però li wasa bih li intom volontieri, imma mhux ħanajtek il-volontier li għaddi kollox, għax dik ukoll hija importanti, għax ħafna drabi faċli wieħed jaqgħad tim ta' volontierina tal-aħħar. Smajt storja ta' xi ħadd li kellhom xi ħaġa tal-festi dawn u mar xi ħadd u qabad iċallas fuqhom. Jiġifieri ovvjament bla ma saret riċerka, bla ma jaf x'inhu l-materjal.
Barra li ovvjament għandi l-konoxenza kbira tal-etika tar-restawru wkoll u għandi ċerti prinċipi li għamiltom jiena stess li nifsiri. Jiena hekk ħaġa anke fir-restawru, kultant anke restawratur nifishom jitolbuni dinha ekku se jagħmlu pereżempju jien naf hekk kien hemm żewġ boba nieqsa nagħmilhom. Jena jekk ma nax kif inhuma l-mandi l-ebda dritt li l-min ħa jiġi warajja, nissuġġeri lu jien, Giuseppi, kif kienu daw. Jiġifieri jekk ma nafx, ma nagħmilhomx. Jiġifieri dan mużew wara kollox, jiena mhux se ma noħroġ bl-istatwa titolari bla swaba, imma f'mużew hija aċċettabbli ħafna.
Fil-fatt il-kurzita dan ikun miftuħ jiftaħ mod regolari.
Dan jinfetaħ kull jum,
plus
is-sibt u l-ħadd, ħlif darbtejn biss fis-sena wara l-Christmas u l-għala tal-meta jagħmlu x-xalata ta' żabbar. Pejja jinfetaħ kull jum bejn id-disa' u nofsinhar. Dak kollu bil-volontier qed insiex ta' jiġifieri.
Kurzita, ikun hemm min iżur iżuruh nies?
Iżuruh, però mhux biżejjed għalija jiena. Ħannejlek aħna ġifieri finanzjarjament dan huwa miżmum sempliċiment mid-donazzjonijiet tal-ftuħ. Jiġifieri, fil-festa jkun hemm ħafna jkun jidħlu, jiġifieri sempliċiment għax ikunu fil-festa l-ħażabar jidħlu, ma jkun hemm ħafna.
Ma s-servi
ta'. Iva, s-servi, s-servi.
Jien naħseb li ma nafx s-sakkoraġini inti, imma għandna postijiet mhux qed nisfruttaw anke mill-lat ta' turizmu, fis-sens anki da' turisti li jiġu ħafna drabi. Ma jafux bihom darba,
jiena nixtieq li forsi l-mużej ta' ħażabar kien qudiem il-bib tal-imdina, imma jiġifieri mhuwiex jiġifieri laqas qegħdin fir-rotta tat-turizmu. Ippruvajna anke nieħdu forsi xi ħaġa mill dawk li jmorru jaraw il-birgu. Però anki hemmhekk meta tiġi ħażabar inti jaqta li għandek is-santwarju u għandek dan il-mużew. Ma hemmx fil-qalba ta' ħażabar mingħajr ma toqgħod tiġri lejl il-periferiji ta' ħażabar ta' interess. Allora inti biex iġib pereżempju kox turisti hemmhekk biex sempliċement turihom il-mużew. Jiġu, jien mhux qed ngħid li ma jiġux. Imma bħala mużew ta' dan il-kalibru jiena nippretendi li jkun hemm miżjed u iktar interess ukoll minn Maltin.
Ekk, u naf l-jum iżmu ma xina mort, ġifieri wkoll. Mod tajjeb, ġifieri x-xogħol tagħmluh professjonali, bdaw l-adattat, ġifieri tafu x'intom tagħmlu.
Jiena fl-istess ħin jiena kont fortunat biżejjed li jiena għandi dak l-element artistiku anki ġofija. Ġifieri il-vetrini kollha li saru jiena mhux sempliċiment inpoġġi esebit hemmhekk, sempliċiment dasu esebit. Jiena jekk inpoġġi diversi esebiti, irid ukoll estetikament ikun poġġuti b'mod li lilek l-ewwel ħaġa jmexxuk huma minn esebit għal ieħor. Ġifieri irid ikun hemm dak il-ħsieb li inti qishek qed tissuġġiri xi inti li qed jara fejn ħajmur. U t-tieni huwa li inti l-għajn li ma tagħmel huwa li tħares li xi ħaġa bħala xi ħaġa globali allura tittara dak il-mod kifini. Bħala artistikament jiena isni qed nibni pittura jew skultura kull biċċa minnu.
Kun ftit ċettiku wkoll. Fid-dinja tal-lum imma għad fadar spazju li anki n-nies jifqu f'mużew mhux dawru dawra hekk u li f'ħames minuti ġa dortu kollu. Biex jgħatan tal-pastizzi?
Jista' jkun hawn minnhom. Hawn minnhom dawn jiġifieri li sempliċiment anke dan id-dħul aħna nitobu donation ta' €2 illum jiexek. Però jkun hemm ukoll minn dawn li jiġu hemmhekk jiġifieri kif jaraw li hemm €2 jgħidu li kull issa joħorġu barra mbagħad u qas tixtri l-winata llum €2 jiġifieri. Ifimni, għaw min għadu l-ura u għaw xifna mżabbar instess li għat ma daħli fil-mużew ta' ħażabbar. Jena naf, per eżempju, minn ismi l-Birgu li għat ma daħli fil-Palas tal-Ingwiżitur. U jiddispeċik ta' jiġifieri. Għanna flus bżejje biex nafqu f'affarijiet iktar frivoli. Mbaddin, il-mużew kif nżommu aħna. Mhuwiex sempliċiment jiġifieri xi ħaġa qed tisebbixxi inti oġġetti antiki. Aħna nbidlu ħin kollu. U mużew li għalmek l-istorja, għalmek il-bazi ta' minn fejn ġejna. Aħna minn għarri passat tana maħnix, kiku maħnix prezenti, nkunu għadna nġru l-emmula u nġildu biex wabel. Imma dak kollu li għal minn aħna.
Kurzita, ġifiri, għettejt li tbidlu anki l-esabi, ġifiri, emxie materjal li għadu mux jgħat tal-pubbliku?
Fil-fattum bat fuq s-sulat ta' fuq net li kważi t-istatej li għent il-bejt għanna rezerva. U fil-rezerva u kol għanna ħafna oġġetti għanna. Ħafna iżjed iva magħluq għall-pubbliku. Min irid pereżempju għandna pereżempju ħafna mill-biċċilla u ħafna mill-parlamenti sagri li ma nisibuhomx għaliex m'għandniex vetrini adattati għalihom, pereżempju, dawn kollha jkunu fuq hemm biċċilla fiżmin il-kavallieri. Jiġifieri parlo min ikun intiż f'dak il-lat qegħdin f'pożizzjoni biżejjed li jien nista' nagħmlhom. Jiġifieri jekk ikun hemm xi ħadd
interessat fihom. Fi-studji jkun jixtieq jara.
Eżatt, eżatt. U hemmhekk ikollok iktar. Iktar jiġifieri tista' tmissom pereżempju ma tifhimni.
U tgawdi minnhom inti wkoll anke bħala mużew għax hekk xi ħadd studja dik il-ħaġa f'iktar dettallu vera. Wieħed jista' anki ikollkom nassum jekk ikun
hemm. Isfa' barra minn hekk aħna nżommu l-arkivi tal-parroċċa issa ġew trasferiti mid-dar ta' Kappillan qegħdin ukoll f'parti minn mużew. Għandna wieħed mill-fattura teżorier tal-mużew għadu zazu ħafna, jena ħab pieċir anki meta beda maħna, jena lix bħas pieċir inti kollu kontinuazzjoni u kolli taħra li dak li għalli, għasa ħadim tinti għalli musa jispieċa warajk, kontent ħafna, u għabnida mintis ħafna, et jihu per eżempju l-aspet marittimu u l-aspet tal-ex-voti verament fil-fond, għat jitħollu kolli, jtjem ħafna riċerka ġifiri. Hemm nies li qegħdin iddedikati għalhekk. Importanti li dik kif qed inti qabel li jkun hemm dik l-imħabba lejn dan ix-xogħol partikolari.
U sabiħa wkoll għaliex mhux festi biss, għax forsi aħna kultant knisja festa u hemm.
Jiena dik għandi regoli oħra, pereżempju jiena l-armar ta' barra nħobbu mens. U nara, l-armar ta' barra m'għandu qatt jidħol fl-attrezzament tal-knisja parrokjali. Il-knisja għandha livelli tagħha ġewwa, livelli kemm profani wkoll, għax huma ċertu minn profani, ċert minnhom, ġifieri ċerti abbellimenti li hemm fil-knejja huma mhumiex devozzjonali biex niftehmu ġifieri. Imma dawn ma nħaltuhomx, dawn iż-żewġ kulturi huma kulturi differenti. Jiena ma nistax nara dal-barokk sfrenat li jkun hemm pereżempju fl-armar ta' barra jerġa' jidħol fil-knejja stagħna l-barokk, aħna l-barokk donna għadu jeżisti u baqa' magħna u għadna nżoħ s'issa. Li għalija jiddispjaċini li ma saħħallu xejn aħna kontemporani, jiena anki meta jiena nieħu biex fil-knejja nara arti moderna pereżempju għax li mhux aħna qed nixu fil-21 issa.
Kurzita, naħseb xi ħadd bħalek ukoll dejjem tfittex forsi dik ix-xi ħaġa ġdida għall-mużew, naħseb bla matrit u.
Dejjem qegħdin nakkwistaw xi ħaġa ġdida, għadu kif ġifi dejjem pereżempju stallett li sibni naħseb kien xi stallett ġuħidu luri jiena ġifieri li huwa rarissimu li huwa kalibratu. Hemm ħafna affarijiet ġodda li daħlin inkollu.
Proset, se jkun għanif u għaliex it-tekniku Karmenu Grek għamlinna wkoll is-sinjal biex nagħlqu l-ewwel programm minn din is-sensiela tkellimna ma' Giuseppe Teuma li nirringrazzjah ħafna li sab il-ħin biex ikun magħna li fost l-oħrajn tajjeb ngħidu wkoll huwa l-awtur ta' din il-gwida tal-Mużew tas-Santwarju ta' Ħaż-Żabbar. Aħna nħeġġukom biex anki tmorru ż-żuruħ. Grazzi ħafna. Smajtu Storja ta' preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.